Сайлар 22-нче бап. Сон Израиль огыллары ялга чыгып, ордуларыны Муав тегизликләрендә, Иордан озены ялысында, Ерихонның каршысында йерләштерделәр. Ципорның оглы Балак израильлеләр аморлыларга нелер япканларын күрде. Израиль халкы чох сайлы олганы өчен Муавлылар шу халыктан пек хорхтылар. Муавлылар израильлеләрдән пек хорхтылар. Муавлылар Мидьян ақсақалларына, «Бу халқ етрафымыздаки бутын шейні, боға тарладаки отны кебі ашамақта» деділер. О заман муавлыларының падишасы Ципорның оғлы Балақ еді. О елчілеріні Беорның оғлы Беламға йоллады. Белам Петор шерінде, Фират дерясының ялысында, оз халқының топрағында яшай еді. Балақ оны чағырып, Мысырдан бір халқ чықты, ве ер юзыны қаплады. Олар менім янымда ерлештілер. Ялварам, келді, менден күчілі олған бұ халқны қарға. Белкі о заман оларны еңмеге ве топрағымдан қуаламаға күчім етер. Білем ки, сен яқшылық тілеген адамға яқшылық япылажақ. Сен қарғаған адам ісе қарғыш түбінде олажақ, деді. Муавның ве Мидьянның ақсақаллары Фалжылық үчін бақшышларыны алып кеттілер. Беламға барғанда олар оңа Балақның сөзлеріні айтып берділер. Белам оларға, «Ежені мұнда кешіріңіз. Раббы маңа не десе, ойлы жевабыны сізге берерім», деді. Муав ақсақаллары Беламда қалдылар. «Алла Беламға келіп, сізге келген адамлар кімдір?» деді. Муав падишасы Ципорның оғлы Балақ оларны маңа бойлы сөзлерінен айтып берді. Мысырдан бір халық чықты, ве ер юзыны қаплады. Ялварам, келді оларны қарға. Белкі о заман оларны еңмеге, ве топрағымдан қуаламаға күчім етер, деді Белам Аллаға. Олар нен кетме, халықны қарға ма? Олар мұбарек халықтыр, деді Алла Беламға. Саба тұрып, Белам Балақның башлықларына, топрағыңызға қайтыңыз, Раббы сізнен кеткеніме разылық бермеге істемей, деді. Муау башлықлары кеттілер, Балаққа келділер ве Белам бізнен келмеге істемеді, деділер. Балақ барған мұрзалардан да бұйық венамлы олған башқа башлықларыны йоллады. Олар Беламға келіп, Ципорның оғлы Балақ бойледей, «Ялварам, маңа келмектен рет етме. Мен саңа бұйық үрмет көстереджем, не істесең япаджам, кел бұ халқны менім үчім қарға», деді. Белам Балақның құлларына бойлы жевап берді. Балақ маңа көмішке ве алтынға толы оз еваны берсе біле, Аллам Раббының бұйырғанын бозмаға, оз істегімнен кічік яда бұйық іч бір шей япып оламам. Сіз бұй еже мұнда қалыңыз. Раббы маңа да бір шей айтажақ мы, йоқ мы білейім. О ежесі Алла Беламға келіп, «Егер бұ адамлар сені чағырмақ үчін кеген олсалар, тұр да кет оларнен. Ләкін ялыңыз мен саңа айтажақ шейлерімні яп», деді. Белам саба тұрып, ешегіні егерледі, ве муавлы башлықларнен кетті. Алла оның кеткеніне ачуланды, елны қапатмақ үчін Раббының мелегі елда тұрды. Белам оз ешегі үстінде кете еді, янында да екі яш қызметчісі бар еді. Ешек Раббының мелегіні көріп, елдан бұрып тарлаға кетті. Мелек қолында ачық қылышнен тұрмақта еді. Белам ешекні кеткен елына қайтармақ үчін оны ұрып башлады. Раббының мелегі тар бір елда, екі бағының арасында тұрды. Оның ем сақ, ем сол тарафында дуар еді. Ешек Раббының мелегіні көріп, дуарға сықшты, ве Беламның аяғыны дуарнен езді. Белам ешегіні кене ұрды. Раббының мелегі кене башқа ерге кечті. Сағға солға ұрылмаға чәресі олмаған тар бір ерде тұрды. Ешек Раббының мелегіні көріп, Беламның түбінде ерге түшті. Белам ачуланды ве ешекні таяқнен ұрып башлады. О вақыт Раббы ешекні лаф еттірді. Ешек Беламға, «Саңа не яптым да үч кере мені бойлы ұрдың», деді. «Сен маңа пек қылындың. Қолымда қылыч олған оса, шу даққасы сені ұрып өлдірер едім», деді Белам. «Мен сенің ешегің дегілім мі? Бірінші күнден башлап бүгінге қадар үстіме мініп юре едің. Евел саңа бойле япқан адетім бар еді ме?» деді ешек Беламға. «Йоқ», деп жевап берді Белам. Бундан соң Раббы Беламның көзлеріні ачты, ве о йолда тұрған, қолында ачық қылычы олған Раббының мелегіні көрді, ве бетінен ерге түшті. Раббының мелегі ондан, «Не үчін ешегіңні үч кере ұрдың?» деп сорады. «Мен саңа қаршы чықмаға келдім, мен әткеніңден разы олмайым». Ешек мені көріп үч кере йолдан бұрды. «О менден йолыны бұрмаған олса, мен сені өлдірер едім, оны есе сақ қалдырар едім». Сон Белам Раббының мелегіне, «Гуна ішледім мен. Мені тоқтатмақ үчін йолда тұрғаныңны білмедім. Егер сен бұны бегенмесең, евіме қайтайым», деді. Раббының мелегі Беламға, «Бұ адамларнен кет. Ләкін ялыңыз мен саңа айтажағымны айт», деді. Сон Белам Балақның башлықларынен бера-бер кетті. Балақ Беламның келгеніні ешітіп, оны қаршыламақ үчін Арнон ялысында, сыңырының ұзақ көшесінде ерлешкен муавлыларының шеріне кетті. Балақ Беламға, «Мен сені чағырмаға адамларымны йолладым. Не үчін маңа кемедің? Сені ұрмет етмеге күчім етмез ма ажеба?» деді. «Мін ашымды мен саңа келдім», деді Белам Балаққа. «Ләкін өзімден бір шей айтып олырым ма? Алла маңа нені айтса, оны айтажам». Бұндан соң Белам Балақнен кетіп, Кирият Хуцотқа келді. Балақ боғаларнен қойларыны құрбан чалып, Беламға ве янындаке олған башлықларына ет йоллады. Саба Балақ Беламны Бамот Баалға чықарды. Белам андан Исраил халқының бір қысмыны көріп олды.